cenu aptejau tulkošanas pakalpojumiem. Vsatslagala Eiropas sociālā fonda projekta realizācijā vajadzīgs profesionāls tulks no uz zviedru valodu darbam ARESP projekta alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmu izstrāde un pilnveidošana fizisko, intelektuālo, sociālo komunikāciju un pamatprasmju attīstīšana personām ar funkcionāliem traucējumiem Vsatslagala filiālē Kalkūni projekta NR, KOLS 1DP 142.411 apjanva 020 metodiskiem materiāliem dokumentu, vēstuļu, ziņojumu tulkošana laika periodā no 2012. Gada aprīļa līdz 1. Oktobrim un sarunu tiešā tulkošana speciālistiem no Zviedrijas apmēram viena nedēļa aprīlis maijs 2012. Gads punkts. Ja vēlaties piedalīties šajā cenu aptaujā, lūdzu sūtiet savus kontaktus e-pasts, telefons, uzņēmuma, ja tāds ir nosaukums un rekvizīti uz e-pasta adresi Martins Kofmanis Vsatslagala golv un mēs sazināsimies ar jums, nosūtot precīzu darba uzdevumu.